Obrat o 180 stupňů, tak se dá popsat rok 2020, který se z růstu, anebo jim se říci blahobytu a obrovské jistoty proměnil v ekonomický propad a stav, ve kterém není jistého prakticky nic. Situaci a pravidla biznisu i života určoval překotný vývoj koronavirové pandemie a nařízení politiků. Dostali jsme se do stavu nedůvěry, kdy se jen málo kdo odváží tvrdit, že ví, co bude za měsíc nebo dokonce příští týden. Rizika toho stavu budou hlavním tématem pro mého dnešního hosta, kterým je filozof a ekonom z ČSOB Tomáš Sedláček. Tomáši, vítej.
Děkuji za pozvání.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Měl bych říci, že hosty jsme dnes my u Tomáše Sedláčka. Tomáši, jaký podle vás byl ten rok 2020? Máme spíše mluvit o krizi nebo jen o šoku, který vlastně s vakcínou, která může v příštím roce přijít, odezní?
Podle mě to byl nejhorší rok určitě mýho života nebo naší poválečné generace. Bych to určitě od roku 89 se světu nikdy v dějinách něco takového nestalo. Byl to rok smrti, byl to rok pláče, byl to rok opravdu ran biblických rozměrů, abych to tak řekl. Já se snažím na tom hledat nějaký pozitiva, mnohdy je i nalézám. Nakonec jsem si vlastně uvědomil, že na to, jak tam ekonomika dostala namláceno, ale šíleným způsobem, že to je vlastně celkem příjemný zjistit, že nás ani na chvíli nenapadlo, že se o sebe navzájem nepostaráme. Že na rozdíl od toho, jak jsme podle mě blbě prošli tou běženeckou krizi, že z toho budeme mít šrámy na duši a naše děti se nás budou ptát, jak je možný, že jsme jako křesťanská Evropa odmítli pomoct běžencům a nechali je občas topit, což je strašný. Tak tentokrát tou covidovou krizí jako procházíme relativně bez nějakého velkého nárůstu nenávisti. Jo, to, že lidi jsou naštvaní na politiky a dělají si nějaké demonstrace ve Francii, to se dělo jako vždycky. Ale kdybychom srovnali naposledy, kdy ekonomika takhle ležela, řekněme, na lopatkách, tak to bylo před druhou světovou válkou a to prostě najednou vyvěralo nebo to přidalo k vylítnutí šílených démonů z těch nejtemnějších jako podpalubních vrstev lidského společenského psyche. A vraždili jsme se tady a svalovali jsme tu vinu na Židy, tu já nevím na koho. A tentokrát se tohle to neděje, že nás ani na chvíli nenapadlo. Taky jsme mohli říct, hele, tak ať se každý postará sám o sebe, a co já tady se budu starat, lesefe, minimalistický stát, konec konců je to prostě, jak se říká hezky anglicky, tough luck, prostě smůla, já mám svých starostí dost, co je mi do nějakého tady pekaře nebo číšníka. A tenhle ta úvaha vůbec nezazněla, jo? To je to nikoho ani nenapadlo.
No ale právě ekonomiku teď řídí politici, neřídí trh prostě. Rozdělili jí, tu ekonomiku, na ty, kteří prosperují, a na ty, kteří jsou zavření. Například Helena Horská v našem vysílání řekla, že by bylo třeba, aby politici tuto roli co nejrychleji opustili, aby opět mohlo začít fungovat to, že lidé budou a firmy mezi sebou svobodně bojovat a budou určovat vítěze pouze svým umem a ne tím, že někdo jim nastaví ty mantinely a změní to prostředí například dotacemi, které dostanou určité firmy a dostanou státní podporu. Jak moc toto zasahuje a mění vlastně tu ekonomiku? Je to opravdu taková hrozba?
No, je to vlastně intruze plánované nebo státního vlastnictví. Sice tento vlastnictví je furt v privátních rukou, ale ten přísun krve, peněz je uměle místo trhu, který je opravdu zmlácený, ukopaný na lopatkách v polomrtvém stavu. Ono by se to stalo, by se vládních nařízení. Já mám takovou obavu, že kdyby se to nechalo jakoby bejt, já se teď představoval, jak by se na to podíval nějaký opravdu jako ech libertarián. Prostě ho tak se nedá nic dělat.
Někdo padne,
silnější přežijou. Tak i kdyby ten stát tady nebyl, a neříkal, nezakazoval různé činnosti, tak si představím, že by se brzo stalo to, že by skolabovalo zdravotnictví a ta panika, která by se rozšířila mezi lidem, by vyvolala spontánní lockdown. Prostě lidi by se jako v momentě, kdy se opravdu viděli, když to řeknu blbě, márnice na ulicích, jo, a nestíhající zdravotnictví, a nebo možná i pohřebnictví, tak ta panika by byla taková, že ta ekonomika by stejně, jo, lidi by nechodili do restaurací, nejezdili by hromadnou dopravu, možná by vůbec nevylejzali, Bůh ví, těžko říct. Takže já myslím, že nejsme v době, kdyby jakýkoliv západní politik pochyboval o tom, že nejlepší způsob řízení společnosti je nechat jí být. Jo, opravdu tady to, já jsem teď byl v Kurdistánu, kde se mě pozvala vláda, abychom se společně zamysleli, co s ním, protože jim vysychají ty ropný peníze. A nakonec jsme se shodli, že jako není, a oni furt mají tendenci něco plánovat, jak byli zvyklí vlastně těma ropnýma dolarama vlastně saturovat tu poptávku a víceméně udržovat si to, jak chtěli. Tak tuhle tu linii teď musí odstříhnout, trošku podobná situace naší. A i v tom Kurdistánu jsou si vědomí toho, že není větší hybná síla na této planetě, než nechat lidi spontánně, svobodně tvořit to, co sami cítí. Jo. Takže já doufám a věřím a opravdu nemám moc velkých pochyb o tom, že by politici měli tendenci tu svoji roli neopustit.
Česko ale má i v této situaci extrémně nízkou nezaměstnanost a je to právě díky o něm dotacím, díky tomu, že vláda za státní peníze vlastně zachraňuje pracovní místa. Už se objevuje v řadách biznismenů i ekonomů kritika, že už je to možná až příliš. Jak se dívat na tu snahu udržet ta pracovní místa a zachránit je za každou cenu? Je to správný postup, anebo vlastně máme přijmout například ten americký, kde právě nechají ten libertariánský, nechají místa zaniknout, padnout, ale vytvoří prostředí, aby vyrostl nový biznis a vznikly nová místa. Jak se mezi těmito dvěma filozofiemi máme pohybovat?
Já bych byl nejradši, to je možná dobrý cvičení i na budoucí nástup překotný digitalizace, vezměme si třeba sebeřídící auta. Jo, to je, co může taxikář za to, že už na jeho nebo o její služby není zájem, tak mně by se nejvíc líbil model, kdy prostě ten člověk se nestane nebude ani patrifikovaný to místo, jo, to znamená udržovat uměle.
No a děje se to teď už přes příliš, ta umělá údržba těch míst?
Hele, teď v České republice ta nezaměstnanost byla vždycky extrémně nízká. To je taková trošičku jako záhada i v 90. letech, kdy se tady překotně transformovalo, všechny ostatní země měly kolem 10%, tak my jsme měli 3 nebo něco v Praze.
Zná ten zvyk, že za komunistů opravdu musel pracovat každý a bál se vězení, tak to v nás trošku přetrvalo a ta obava nemít práci prostě v těch lidech byla.
Tak. Takže je to taková jako česká tradice. Já bych jako v této situaci se snažil moc věcí jakoby neměnit. My totiž jako nevíme, protože ne, to vypadalo, že to bude na 2-3 týdny dokonce, si vzpomínám. Teď jsem někde čet starý článek v jedných novinách, že školy budou zavřené zhruba 14 dní, možná 3 týdny. Jo, tenkrát jsme si všichni říkali, co to 3 týdny prázdnin, co to, jako rvali jsme si vlasy z hlavy. Pak se zjistilo, že to vlastně byla determinující charakteristika celého roku. Úrokový sazby jsme si taky mysleli, že budou na nule nebo v negativnu velice krátko. A nakonec se to samý boj proti teroru, jo, všechny ty nebo takové ty věci, které se vypadají, že se jednoduše vyřeší, tak trvají hodně déle. Takže abych odpověděl na tu vaši otázku, lidi by měli ten čas, který mají k dispozici, trávit vzděláváním. My jsme tady vymýšlíme takový model, který by mohl dlouhodobě fungovat v momentě, kdy se něco podobného stane, ať už je to karanténa, anebo konec celého taxikářského průmyslu, tak aby ten člověk měl 1-2 dny na nějaké rozkoukání a 3. den nastoupí na nějakou online školu, kurzy, špičkový univerzity, Harvard, Yale nabízí zadarmo takovýhle. Jakoby...
Takže chápu vyměnit tu podporu za další vzdělávání a rozvoj společnosti.
Tak. Nemyslím si, že je dobrý pro člověka. Zaprvé se tím zbavíme toho stigmatu toho nezaměstnaného člověka, protože to není příjemný nikomu. Jenom to, že člověk přijde o zaměstnání, je dost traumatizující skutečnost a že si najednou uvin. A někteří lidi to budou brát, takže ta společnost nemá pro ně, že jsou neužiteční. Yuval Harari tomu říká, že se nám tady rodí useless class, jo. Ne dělnická třída, ale zbytečná třída. Prostě, jo, takže člověk buď pracoval na sobě, anebo pro někoho. Pro někoho tomu se říká práce.
Na sobě to je vzdělávání.
Na sobě je vzdělávání.
Donedávna jsme se například u veřejných financí hádali o každé stovky milionů, o každou miliardu byl ve sněmovně krutý boj, ať to bylo pro učitele, když už jsme u vzdělávání, nebo jakoukoliv podporu. Teď utrácíme desítky až stovky miliard s lehkým srdcem, protože prostě to zdůvodníme tím, že máme covid.
Ano.
Na tento doping si můžeme říct, to nazvat dopingem si velmi lehko zvykneme,
ano.
Ale velmi těžko se jako od každé drogy ano. Konec konců od něj odtrhneme.
Ano.
Jak velkým morálním hazardem právě v této situaci ten biznisový model celý prochází?
Ta ekonomika si nezlomila nohu, to porovnání jsem používal, myslím, že nejen já, na ty krizi 27, 28, 29, že má zlomenou nohu a že je potřeba jí dát do gipsu. Teď je ta ekonomika paralyzovaná, řekněme, od krku dolů. Jo, nám funguje opravdu jenom takový ten internet, takový ty nehmotné věci, nesmíme se dotýkat, jo, takže jako bychom opravdu to tělo neměli a tu ekonomiku se musí opravdu nosit na nosítkách a to teď dělá stát. Jo. Je zajímavý, že v tom nebyla asi žádná debata. Já jsem vlastně rád tomu, že jsme ani nedabetovali, jestli ten stát má nebo nemá té ekonomice pomáhat. Jo. To si všimni, že to bylo prostě jak jeden muž nebo jak jedna žena.
Nikdo si nedovolí oponovat.
Nikoho to ani nenapadlo oponovat, jo. Že vlastně žijeme v takhle solidární společnosti, že tahle ta myšlenka nenapadla ani tu libertariánskou stranu. A když teda mluvíme o té libertariánské, nebo teda pravicovější nebo konzervativní, řekněme Americe, tak vlastně konzervativní, pravicová americká strana, republikáni, ještě navíc s extrémně pravicovým Trumpem, tak ti ten fiskální balíček měli největší, srovnatelný s celým světem. A Česká republika, musím říct, byť jako dlouhodobě jsem kritikem rozhazovačných států a že dlouho volám o tom, abychom měli přebytkový rozpočty a tak dále a tak dále. Teď výjimečně mě to nevadí. Teď je to opravdu jakoby legitimní a ta Česká republika tím zásekem, který děláme, který se těžko počítá, protože nevíme, jak dopadnou ty daně, nicméně není jako v mezinárodním srovnání jsme ještě celkem konzervativní.
No, my máme ještě jeden problém, přestože toto politici dělají, tak ve společnosti vznikla obrovská nedůvěra. Hmm. Obrovská nedůvěra jak ve všechny ty opatření, která se mají dodržovat a některá se dokonce i demonstrativně dodržovat nebudou nebo nedodržují. Nebouráme si tímto vlastně jakási pravidla a mantinely, protože se učíme, že máme nastavena pravidla,
tak rozměkne.
Ale úplně nejsou normální je pravidla porušovat. Nevrátíme se tím o několik desítek let do těch, jak říká se, divokých devadesátek, kde prostě vyhrál ten, kdo byl drzejší, kdo měl ostřejší lokty a nebál se pravidla prostě porušit. Hmm. Jaké je riziko toho, že přijde a vydělá na tom někdo ne tím, že férový nebo nejlepší produkt bude mít, ale bude nejdrzejší?
To je vždycky problém, když se tržní zdroj peněz nahradí nějakým jiným, že pak jako hrozí riziko, že ty podnikatelé se začnou specializovat na rozpočtovou optimalizaci anebo na obcházení pravidel spíš než na výrobu bot nebo cokoliv je jejich biznisem. A pokud se to institucionálně nastaví tak, že korumpovat lze, tak pak nefunguje to, co jsme se učili všichni, že ty trhy jakoby vybírají toho nejlepšího. Já si to úplně nemyslím, protože to je právě závisí na těch institucionálních, na těch pravidlech. Jo. Takže když prostě se bude smět podplácet, tak nevyhraje nejlepší výrobce nejkvalitnějších a nejlevnějších zároveň bot, ale ten, kdo umí nejlíp uprácet, takže tím jako vlastně celá společnost trpí.
Takže toho riziko ohýbání, obcházení, odklánění tady prostě je stále přítomno a je vyšší?
Ano, já si dokonce myslím, že to takhle jako do budoucna skončí, já tomu říkám pojistný kapitalismus. Hodně probíhaly debaty o tom, jak se bude kapitalismus transformovat a tak dále a tak dále. Oni o tom mnoho klasických ekonomů o tom píše. Takže já se dívám na to, kam to celý spěje. A jedna z těch možných scénářů, ten, na který já věřím nejvíc, je, že tady budeme mít takový kompromis mezi kapitalismem a, když to přeženu, komunismem nebo komunitarismem. A to totiž, že budeme pojištěný kapitalismus. Všechno, co bude, se pojistí. Takže já se budu pojištět podnikání. A pojištění je vlastně takový dobrovolný pravicový komunismus. Já se dobrovolně vlastně dám, když mám pojištěný auto, tak já se vzdávám plného toho zisku, protože platím ty poplatky, ale kdybych náhodou zbankrotoval, tak mi to ta společnost vynahradí. A tahle funkčnost v budoucích 20, 30, 40 letech si myslím, že se nám bude rýsovat před očima a ten směr, kterým to vidíme teď, je taky zřejmý. V budoucnu ta váha státu půjde dolů a půjde to víc k lidem, jestli budou přímo rozhodovat o svých vlastních věcech, a do nadnárodních společností typu Evropská unie nebo Spojené státy americké, anebo možná se nám po zkušenosti s covidem podaří vypěstovat nebo vytvořit nějakou celoplanetární organizaci. Třeba na to očkování to bude muset nějaká organizace.
Evropská takže unie mimochodem teď při očkování ukázala, jak funguje a zlepšilo se vnímání Evropské unie v České republice.
Funguje rychlejší než my. Jo, což je pozoruhodný. No a teď něco takového se bude muset udělat na celoplanetární úrovni, už jenom kvůli té vakcinaci. Takže je možný, že vznikne takovejhle jakoby nadstátní útvar, kde budeme hledat to, co se na této planetě nikdy nestalo. Všichni se o to snažili, všichni zloduchové chtěli ovládat svět a teď se nám pomalučku rýsuje něco, čemu teoretičtí fyzikové říkají planetární civilizace typu 1. A to je civilizace, která se dokáže dorozumívat napříč celou planetou. My Češi se domluvíme velice jednoduše. Máme daně, máme to nějak funkční, máme tady práv, zákon. To je taky zajímavá věc. Jo. V těch demokraciích to vypadá, že se furt hádáme a jsou tady nějaký střety. Tak si musíme uvědomit, že 99,9% věcí je shoda. A ta shoda se jmenuje zákon a má velice pevnou podobu a zákon se sice občas změní, ale není to tak drastický vůči tomu, co zůstává stejné. Takže my se umíme koordinovat na úrovni národa, zdravotní pojištění nám funguje, důchodový systém nám funguje, daně nám fungují. My Evropani se to teď učíme v rámci Evropy. A další krok, a myslím si, že ta vakcinace nebo ten covid vůbec tomu přispěje, protože najednou celá třída onemocněla velice závažnou nemocí. A možná se začneme přemýšlet nad tím, že bychom si měli zvolit nějakého předsedu.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
A dnes je hostem filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Tomáši, ta aktuální pandemie akcelerovala změny v ekonomice, o kterých se roky diskutovalo. Když už si vezmeme například organizaci práce, například home office, sdílená pracovní místa, věci, které byly v posledních letech stále dávány za příklad toho, jak zlepšit pracovní prostředí, se najednou stalo běžnou formou ve školství, online výuka, něco, co bychom si nedokázali představit, a vlastně narazilo to přesto, že víme, že online výuka bude budoucností, tak je kritizovaná a vracíme se zpět k tomu, že výuka přímo ve třídě je prostě nenahraditelná. Jak moc, jakou trvanlivost mají tyto změny? Jo. Nemůže se opravdu stát to, že my za rok, za dva se vrátíme do těch starých kolejí?
No, stalo se to potom jaře. No, potom jaře jsme lusknutím prstu všichni kolektivně zapomněli, jak na druhou vlnu, byť se o tom mluvilo od začátku, říkal to už Donald Trump. Na začátku jsme o covidu věděli jenom je dvě věci, že o tom nic nevíme a že přijde na podzim druhá vlna. A v létě jsme všichni, já jsem se bavil i s doktorama, kamarádama, co mám epidemiology, a ty mi taky přiznali, že já jsem na to doma zapomněl. Jsem všem, tak jako jsem na tom zapomněl ty, já, tam se úplně vypratilo z paměti a teď se to nestane. A to, co jsi říkal, to je hrozně dobrý postřeh, protože ten covid nejde víceméně proti ničemu, co jsme dlouhodobě chtěli paradoxně udělat. My jsme chtěli trošku dbát na ekologii, to se stalo automaticky bez děky. My chtěli digitalizovat to, když si přečteš jakoukoliv výroční zprávu, jakýkoliv firmy, která existuje, jakýkoliv politický strany, jakýkoliv vládní prohlášení. V momentě, kdy jsme věděli slovo digitalizace, tak se to tam vždycky od Kurdistánu až po Ameriku všude digitalizace. A stalo se teda ne zas tak úplně šíleně moc. Jo. Tady se kdysi dávno udělali ty checkpointy třeba, že? Ale od té doby ticho po pěšině. Tohle to by nás skutečně mohlo akcelerovat a já bych byl hrozně rád, kdybychom ne se přestěhovali na ten digitál ze 100%. Ale třeba můj syn, který chodí na gymnázium do Sázavské ulice, tak tam testujou projekt, že by v pátek byla online výuka. Což si mi přijde takový rozumný. Jo, zjistili, že některé předměty skutečně nelze, ale některý lze a lze to tak konec konců dělat i líp. A ta představa, že si můžete už opravdu ve čtvrtek večer vody na chalupu a bez újmu na jakékoliv obecnosti, to vaše dítko může a vy si můžete pracovat na počítači a to dítě si může jet tu svoji školu. Mně přijde jako dobrý nápad.
Uvedli jste v život 4denní pracovní týden?
Ano, jo, tak takhle si třeba myslím, že to skončí. Jo. Neříkám, že budeme dělat všechno přes počítače, ale na to, aby se jezdilo kvůli nějakému jednomu blbýmu podpisu do Brna, když je potřeba kvůli nějakým soudním věcem, tak to jsou typické věci. Nebo já nevím, jednání s úředníkama, jo. Tam opravdu místo těch front si představte, dobrý den, jste to vy, jsem to já, potřeboval bych změnu trvalého bydliště, jasný, čau. A to jsou věci, které jako jsou do nebe volající, že už nejsou dávno hotový. Ne?
Zůstaneme u ještě jedné věci, o které se mluví už roky a roky, a to je důchodová reforma. No. V prosinci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Komisí pro spravedlivé důchody představilo návrh důchodové reformy. Někteří politici i odborníci okamžitě zkritizovali, že to vlastně není reforma, že to je pouze úprava stávajícího důchodového systému, protože neřeší příjmovou stránku systému na penze. Mají na to rok politici, aby úpravu toho důchodového systému zkusili ve sněmovně prohlasovat. Řada lidí tvrdí, že to je ten základní minimální krok, jak upravit ten systém, aby se na něm dala případně potom vystavět opravdu robustní důchodová reforma za několik let a byli jsme připraveni na tu demografickou změnu, která přijde za těch 10-15 let. Je nutné a důležité, aby tento návrh prošel, nebo je to opravdu věc, která se dá odložit a nechat na příští vládu?
To bylo urgentní, už když se nastupoval na ministerstvo financí, což bylo v roce 2006, si vzpomínám, že už to byla otřepaná vesta tenkrát. že tady jako generace našich učitelů, potom jako starších mých spolužáků, typu Vladimír Bezděk nebo Ondřej Schneider a tyhle ty jména, který se kolem toho vždycky pojíval, tak ty nám vždycky už tenkrát říkali, jak je neúnosný mít v roce 2000 nezreformovanou důchodový systém. A už tenkrát se tvrdilo, že bylo pozdě. No a čím díl to takhle pojede, tak tím víc těžký to bude reformovat. Takže včera bylo pozdě. Na druhou stranu, zrovna jakoby letošní rok, kde se ani ta daňová změna nelíbí kvůli tomu, že prostě teď je tak jako všechno na vodě a ještě do toho dělat vlastně změnu důchodového systému, kterou jsme neudělali 30 let a furt se tváříme, jako že jako se nic tady
máme
neděje,
to,
že máme čas. A my ty reformy nějak neumíme. Jo. Ani to zdravotnictví konec konců, jo, prostě plno věcí, které jsme si řekli, že zreformujeme, tak zůstalo i u korupce, i to vlastně, co tato vláda slibovala, že tu hydru praští do hlavy tu chobotnici a to Palermo a ten Matrix, nebo co to říkal tenkrát pan Babiš. Nic z toho se nestalo. Neudělala se tam žádná reforma, nikoho se nepraštilo přes prsty a už vůbec ta hydra nedostala žádnou tečku vůbec nikam.
Chápu správně, když se vrátím k té otázce, že byste byl pro tu důchodovou reformu ten rok, který právě teď startuje, neschvalovat a počkat na ten další a na další vládu?
Hele, to těžko říct. Já jsem, když jsem se kolem toho pohyboval intimně a zakládal jsem tenkrát tu bezjakou skupinu, tak to bylo založené, nebo mělo to být založené na parlamentním konsenzu, nikoli na vládním konsenzu, protože je důležité, aby když se ta reforma nějak vymyslí, aby se to neměnilo každý
volební období. No, v té komisi teď byli všichni zástupci parlamentních stran, údajně s ní neměli problém s tou reformou, ale jakmile spatřila světlo světa, tak už byla kritizována.
No, tam jsou ty parametrický, že to je spíš parametrická změna a navíc je to stojí a padá s reformou daní. No a v momentě, kdy se neudělá ta daňová reforma, tak to možná dopadne hůř, než je to teď. Takže se tam vlastně udělá, jo, to je jako když vezmete, to já pamatuju velice dobře, v poslanecký sněmovně, když jsme na ministerstvu financí dělali nějaký zákon, návrh, tak to bylo vyladěný, já nevím, třeba na Škodovku 120. No a teď nějaký poslanec nebo poslankyně přišli s tím, že proč tam je teda 0,8 litr, když tam může být 6-litrový motor. A změnějí, že tam chtějí 6-litrový motor a to auto pak jako nebude jezdit, protože do Škodovky, když dáte 6-litrový motor, tak to utrne půlku karoserie. Odejde si to samo, když to trošku přeženu. Jo, prostě ten výfuk tam musí přijít zrovna takový a makový, ne jiný, protože k tomu někomu přijde vtipný, prostě nejde. Si představte, jak by to vypadalo, kdyby to auto sestavovalo 20 lidí, ani jeden z nich nerozumí autu. No, no a takže jako ta důchodová reforma je opravdu na 50-60 let. Já Danuše Nerudový věřím, je to fundovaná ekonomka, myslím, že je i vynikající lidsky schopná, jestli někdo se bavit opravdu se širokou názorovou škálou, tak je to Danuše Nerudová. A držím jí palce a strategicky teď bych se úplně rozhodovat nemohl, ale máme toho opravdu letos celkem dost. Tak tyhle ty změny, které nás můžou dále rozhádat, radši to udělat pořádně a robustně, a obecně, než to udělat tak, že se to pak budou muset za pár let zase měnit.
Jsme na začátku roku 2021. Obecně se za řešení pandemie a ekonomické krize považuje vakcinace. Je v pořádku spoléhat se pouze na vakcínu jako všelek, která vše vyřeší?
My totiž potřebujeme provakcinovat nejen Českou republiku, my potřebujeme provakcinovat celý svět, aby to fungovalo. Je to vlastně poprvé v historii, kdy jsme si uvědomili, že ta vakcinace, to není pro moje tělo, ale to je pro tělo, to velké tělo těch lidí, protože já jestli budu nebo nebudu naočkovaný, je jedno, tady je potřeba to tělo lidstva a nejenom České republiky, nás 10 milionů, ale všech, aby se ten svět mohl vrátit do nějakého nového normálu. Tak je potřeba tuhle vakcinaci provést opravdu po celé planetě. A to je poprvé v dějinách, kdy se koordinovaně takhle intenzivně o sebe staráme. Což nebude taky hned. Jo. To bude náročný a dokud prostě budou regiony, které nebudou provočkovaný, tak to nikdy nebude fungovat, protože vám tomu tudy bude téct.
Může to být ta zásadní konkurenční výhoda, pokud se rychle stihneme provakcinovat, například Česká republika, můžeme rozhodnout o našem ekonomickém úspěchu na globálním trhu.
Ano, ta vakcinace je opravdu, to je jediný světlo na konci tunelu, zdá se. Myslím, že to světlo není tak jasný, jak někteří si slibují. To bude trvat dlouze a snad jednoho dne, až se z toho stane nějaká dětská nemoc, kterou standardně lidstvo se umí projít, tak pak si teprve bude moc oddychnout, ale to nebude znamenat, že se nevyvine zase nějaký nový typ viru. Mě dokonce napadlo, teď debatuju s kolegy jen takovou jako hříšnou myšlenku, jestli by nakonec nebylo, já to nenavrhuji zatím to jenom jako rozmýšlím, jestli by nebylo lepší jednou třeba za 7 let, neudělat 2 měsíce, jako bude se o tom vědět, že v roku 2027 leden, únor se prostě vypíná, nebudeme lítat, nebudeme chodit do hospod. Takové jako preventivní pro všechny možné nákazy, které jako startují v té populaci všude možně po světě. Jo, chřipku a prostě plno takovýchhle nemocí by se jakoby preventivně, jo, na tu ekonomiku by to moc velký dopad nemělo, kdybychom si uměli jako počítat. A je to takový jako vlastně víkend, jo, takový šábes jednou za 7 let, 2 měsíce. Myslím si, že by to bylo lepší, než jednou za 20 let dostat šílenou ďahu, kdy se z ničeho nic jako zamkne ta ekonomika po celém světě na rok nebo na 2.
Říká ekonom a filozof Tomáš Sedláček, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuju.
Já moc děkuju taky.
A obohacující poslední dalších pořadů přeje Václav Pešička.